49-րդ. Նամակը նախաճաշի պահին հասավ քահանայի խաղաղ տունը, որը գտնվում էր այն ձորի արևմտյան հատվածում, որտեղ օդն այնքան մեղմ, իսկ հողն այնքան արգավանդ էր, որ մշակումը այնպիսի ջանքեր չէր պահանջում, ինչպես Ֆլինտ Քոմաշում, և որտեղ տեսին թվում էր, թե մարդիկ բոլորովին ուրիշ են, թեև նրանք ամենուրեք նույնն են. Պարզապես ապահովության համար էր, որ Էնջելը խնդրել էր տեսին նամակներն ուղարկել հոր միջոցով, քանի որ նա հորը միշտ տեղյակ էր պահում իր հասցեների փոփոխման մասին մի երկրում, ուր ծանր սրտով գնացել էր հետախուզումներ կատարելու. «Այժմ», ասաց ծեր միստր Քլերը կնոջը, ծառի վրա հասցեն կարդալուց հետո. «Եթե Էնջելը մտադիր է առաջիկա ամսվա վերջին թողնել Ռիոն և այցի գալ տուն, ապա այս նամակը պետք է, որ արագացնի նրա գալը. Հավատացած եմ, որ նամակը կնոջից է»։ Մտածելով տեսի մասին, մի խոր հառաչանք արձակեց, և նամակը անմիջապես առաքեց Էնջելին.
«Սիրելի զավակս, հույս ունեմ, ապահով տուն կհասնի»,
շշնջաց Միսիս Քլերը.
«Մինչև մահս կհիշեմ, թե որքան վատ վարվեցինք նրա հետ. դու նրան էլ պետք է ուղարկած լինեիր Քեմբրիջ, չնայած նրա անհավատ լինելուն, և տայիր նույն կրթությունը, որը տվեցիր մյուս որդիներիդ. բարենպաստ ազդեցության տակ նա կփոխվեր, և գուցե վերջի վերջո ընդուներ քահանայական կոչում. եկեղեցական դառնար կամ չդառնար միևնույն է, դա կլիներ նրա նկատմամբ ավելի արդարացի վերաբերմունք».
Դա միակ տրտունջն էր, որով իրենց որդիների առնչությամբ Միսիս Քլերը վրդովում էր ամուսնու հանգիստը. Այդ տրտունջը հաճախ չէր արտահայտում, որովհետև որքան բարեպաշտ, նույնքան էլ փափկանկատ էր, և գիտեր, որ ամուսնուն էլ տանջում էին կասկածները, թե արդյոք ճիշտ էր վարվել. շատ հաճախ էր տիկինը լսել, թե ինչպես գիշերները, արթուն պառկած, Էնջելի համար աղոթելիս, նա խլացնում է իր հառաչանքները. Բայց այդ անկոտրում ավետարանականը նույնիսկ հիմա ել պնդում էր, որ ինքը սխալ քայլ կատարած կլիներ, եթե անհավատ որդուն տար նույն ակադեմիական կրթությունը, որը տվել էր մյուս երկու որդիներին. հնարավոր էր, եթե ոչ հավանական, որ Էնջելը իր ստացած գիտելիքները օգտագործեր և բացահայտ կերպով դատապարտեր այն վարդապետությունը, որը համարում էր իր կյանքի միակ կոչումն ու ցանկությունը, ինչպես և իր ձեռնադրված որդիների կյանքի նպատակը. Մի ձեռքով պատվանդան կառուցելը իր երկու հավատացյալ որդիների, իսկ մյուսով անհավատ որդու համար, նրա կարծիքով անհամատեղելի կլիներ իր համոզմունքների, դիրքի և հույսերի հետ. Ինչևէ, նա սիրում էր սխալմամբ Էնջել անունով կնքած որդուն, և թաքուն ողպում էր իր արածի համար այնպես, ինչպես ողպալիս էր եղել Աբրահամը իր դատապարտված Իսահակի համար, միասին սարն ի վեր բարձրանալիս. նրա լրակյաց վշտերը շատ ավելի դառնալից էին, քան կնոջից լսած հանդիմանությունները. նրանք իրենց էին մեղադրում այդ դժբախտ ամուսնության մեջ. եթե Էնջելին վիճակված չլիներ ֆերմեր դառնալ, նա երբեք գյուղական աղջիկների հետ չէր շփվի. նրանք որոշակի չգիտեին, թե ինչն էր նրան ու կնոջը բաժանել իրարից, ոչ էլ գիտեին, թե երբ էր կատարվել այդ բաժանումը. սկզբում ենթադրում էին, որ բաժանումն առաջացել էր մի լուրջ բնույթի գարշանքի պատճառով. բայց իր վերջին նամակներում նա երբեմն ակնարկում էր, որ մտադիր է գալ և տեսին տանել իր հետ. նրա ասացներից ելնելով, հույս էին տածում, որ այդ բաժանումը կարող է և անհուսալիորեն տևական չլինել. Էնջելը նրանց ասել էր, որ տեսը գտնվում է իր հարազատների մոտ, և կասկածների մեջ դեգերելով, նրանք որոշել էին չխառնվել մի գործի, որը փոխել դեպի լավը չէին կարող. նա, ում տեսի նամակն ուղված էր, այդ պահին հայացքը հառել էր երկրի անծայրածիր տարածությանը, նստած ջորուն, որը նրան Հարավային Ամերիկայի կենտրոնից տանում էր դեպի ծովափ։ Նրա ապրումները այդ օտար երկրում սարսափելի էին։ Էնջելը այդպես էլ լիովին չապակինվեց այն ծանր հիվանդությունից, որից տառապել էր տեղ հասնելուց անմիջապես հետո, և համարյա վճռել էր հրաժարվել ֆերմա ձեռք բերելու հույսից, բայց քանի որ տակավին հնարավորության աննշան հույս կար, նա իր միտքը ծնողներից գաղտնի էր պահում։ Նրա հետ միասին եկած բազմաթիվ հողագործներ, հեշտ կարողություն ձեռք բերելու տենչով կուրացած, տառապել, մեռել էին։ Նա տեսնում էր Անգլիայի ֆերմաներից եկած մայրեր, որոնք երեխաներին գրկած դժվարությամբ ոտքով մի կերպ քարշ էին գալիս։ Իսկ երբ երեխան մեռնում էր տենդից, մայրը մերկ ձեռքերով փխրուն հողի մեջ փոս էր փորում, արցունքներ հեղելով հողին էր հանձնում նրան և շարժվում էր առաջ։ Էնջելը սկզբում մտադիր էր ոչ թե արտագաղթել Բրազիլիա, այլ ֆերմա ձեռք բերել իր երկրի հյուսիսային կամ արևելյան մասում։ Նա այդտեղ էր եկել բռնված հուսահատության նոպայով և պատահեց այնպես, որ անգլիացի հողագործների շարժումը դեպի Բրազիլիա զուգադիպեց նրա ցանկությանը հաղչել իր անցյալ կյանքից։ Իր այդ բացակայության ժամանակ նա հոգեպես աճել էր 12 տարով։ Այժմ Էնջելը գնահատում էր կյանքում ոչ այնքան գեղեցկությունը, որքան կրքոտ նվիրվածությունը։ Վաղուց ի վեր հավատ չընծայելով միստիցիզմի հին համակարգերին, այժմ սկսեց չվստահել և բարոյականության հին գնահատականներին։ Նա հանգեց այն մտքին, որ դրանք պետք է փոխվեն։ Պետք է փոխվի և ինքը։ Ում կարելի է բարոյական մարդ համարել։ Դեռ ավելին, տեղին է ասել, ում կարելի է բարոյական կին անվանել։ Բնավորության գեղեցկությունը կամ տգեղությունը դրսևորվում է ոչ միայն կատարվածի, այլև նպատակների և ձգտումների մեջ։ Մարդու իսկական պատմությունը բնորոշվում է ոչ թե նրա կատարած գործով, այլ թե ինչ է ուզում անել։ Ինչ կարելի է ասել Տեսսի մասին։ Դիտելով Տեսսին այս լույսի տակ, նրան սկսել էր տանջել զղջումը, որ շտապել էր դատավճիռ կայացնել նրա նկատմամբ։ Մերժել էր նրան մեկ ընդմիշտ։ Էնջելը այլևս չէր կարող ասել, որ ինքը ընդմիշտ կհրաժարվի նրանից։ Ուրեմն արդեն ընդունում էր նրան։ Էնջելի այդ հարաճուն սերը զուգադիպեց այն ժամանակին, երբ Տեսսն ապրում էր Ֆլինտ Քոմաշում, բայց տակավին սիրտ չէր անում անհանգստացնել նրան և գրել իր կյանքի հանգամանքների կամ զգացմունքների մասին։ Էնջելը ընկել էր վարանումների մեջ։ Դեգերելով վարանումների մեջ, չէր հարցնում նրան իրեն չգրելու շարժառիթների մասին։ Եվ այսպես, Տեսսի խելամիտ լռությունը ճիշտ չէր մեկնաբանվում։ Դա իրականում շատ բան էր ասում, եթե միայն Էնջելը հասկանար։ Տեսսը տառացի ճշտությամբ հետևում էր այն հրամաններին, որ նա իրեն տվել, բայց մոռացել էր։ Չնայած իր բնածին համարձակությանը, Տեսսը չէր պնդում իր իրավունքները։ Նրա դատավճիռը համարում էր միանգամայն ճիշտ ըստ ամենայնի, և անմրմունջ գլուխ էր խոնարում նրա առաջ։ Ջորու վրա նստած երկրի միջով անցնելիս, նրա հետ միասին գնում էր և մի այլ մարդ։ Էնջելի ընկերը նույնպես անգլիացի էր, որ եկել էր նույն նպատակով, թեև եկել էր մի այլ շրջանից։ Նրանք երկուսն էլ հոգեպես ընկճված խոսում էին իրենց ընտանեկան հարցերի մասին։ Վստահությունը վստահություն է ծնում։ Մարդիկ ցուցաբերում են տարօրինակ անկեղծություն հատկապես այն ժամանակ, երբ գտնվում են հեռավոր երկրներում, և անծանոթներին վստահելով հայտնում են իրենց կյանքի այնպիսի մանրամասներ, որոնք չէին ասի իրենց բարեկամներին անգամ։ Այդ մարդուն էլ Էնջելը հայտնեց իր ամուսնության տխուր փաստերը։ Անծանոթը եղել էր ավելի շատ երկրներում և շփվել էր ավելի շատ մարդկանց հետ, քան Էնջելը։ Նրա կոսմոպոլիտական մտածողության համար այդ օրինակ շեղումները հասարակական նորմերից, որ այնքան կարևոր են ընտանեկան կյանքի համար, իրապես ոչ մի նշանակություն չունեն։ Դրանք նույնն են, ինչ ձորերի և լեռնաշղթաների անկանոնությունները երկրագնդի ձևի համար։ Նա դրան նայում էր բոլորովին այլ տեսանկյունից։ Նրա կարծիքով տեսի անցյալը ոչ մի նշանակություն չուներ։ Կարևորն այն էր, թե ինչպիսի կին կլիներ նա, և Քլերին հայտեց, որ ճիշտ չի վարվել և չպետք է հեռանար նրանից։ Հետևյալ օրը նրանք ընկան որոտախառն փոթորիկի մեջ և թրջվեցին։ Էնջելի ուղեկիցը հիվանդացավ և շաբաթվա վերջին վախճանվեց։ Քլերը հապաղեց մի քանի ժամ, որպեսի հողին հանձնի նրան, ապա շարունակեց իր ճանապարը։ Այդ մեծասիրտ անծանոթ մարդու թռուցիկ դիտողությունները, նրա մասին ազգանունից բացի նա ոչինչ չգիտեր, նրա մահով վեհ իմաստ էին ստացել, և Քլերի վրա թողել էին ավելի խոր ազդեցություն, քան էթիկայի մասին փիլիսոփաների բոլոր դատողությունները։ Իրեն նրա հետ համեմատելիս ամաչում էր իր հայացքների սահմանափակությունից, իր փոփոխամտությունը ակնբախ էր։ Հելենական հեթանոսությունը նա միշտ դրվատում էր ի վնաս քրիստոնեության, և սակայն հելենական քաղաքակրթության մեջ ապորինի կապը կնոջ համար անարգանք չէր համարվում։ Միստիցիզմի դավանանքի հետ միասին ժառանգած գարշանքը կուսության խախտման դեմ հազիվ թե կարելի է ճիշտ համարել, քանի որ աղջիկը նենգության զոհ էր դարձել։ Խիղճը խայթում էր նրան։ Քլերը հիշեց իզ հյուետի խոսքերը, որոնք չէր կարողանում մոռանալ։ Նա հարցրել էր իզին, թե սիրում էր արդյոք իրեն։ Աղջիկը տվել էր հաստատական պատասխան։ Ավելի էր սիրում, քան տեսը։ Ոչ, պատասխանել էր իզը, տեսը կյանքը կզոհեր իր համար, մինչ ինքը ավելին անել չէր կարող։ Տեսին պատկերացրեց այնպիսին, ինչպիսին հարսանիքի օրն էր, ինչպես աչքերը չէր հեռացնում իրենից, ինչպես էր լսում իր խոսքերը, ասես դրանք աստվածային լինեին։ Եվ այն սարսափելի գիշերը Բուխարու մոտ, երբ աղջկա պարզ հոգին բացվեց իր առաջ, ինչ խղճալի տեսք ուներ Բուխարու կրակով լուսավորված նրա դեմքը. Տեսնի վիճակի չէր հասկանալ, որ իր սերն ու պաշտպանությունը կարող են նահանջել. Այդպես, տեսին քննադատողից նա դարձավ նրա պաշտպանը. Նրա գլխում ցինիկ մտքեր էին ծագել, սակայն ոչ մի մարդ չի կարող միշտ ցինիկ լինել. Եվ այդ մտքերը հեռու վանեց իրենից. Դրանք առաջացել էին այն բանից, որ թույլ էր տվել իրեն ենթարկվել ընդհանուր սկզբունքների ազդեցությանը, քամահրանք տացելով այդ դեպքի նկատմամբ։ Բայց այդ դատողությունը նոր չէ։ Սիրահարներ և ամուսիներ եկել ու գնացել են և առաջներում։ Քլերը կոպիտ էր եղել նրա նկատմամբ, դա կասկածից դուրս է։ Տղամարդիկ շատ հաճախ կոպիտ են վերաբերվում կանանց, որոնց սիրում կամ սիրել են։ Նույնն են անում և կանայք տղամարդկանց նկատմամբ։ Բայց այդ կոպտությունները քնքշություն են թվում, երբ դրանք համեմատում են համընդհանուր կոպտության հետ, որից բխում են։ Դա առաջ է գալիս մարդու վիճակի դաժանությունից, նպատակների նկատմամբ ունեցած միջոցների կոպտությունից, այսօրվա կոպտությունից վաղվա նկատմամբ, երեկվա կոպտությունից այսօրվա նկատմամբ։ Տեսի տոհմը, դերբրվիլների այդ իշխանատենչ տոհմը, որին Քլերը վերաբերվել էր առհամարանքով, որպես իր ուժերը սպառած մի տոհմի, այժմ շոյում էր նրա զգացումները։ Ինչու ինքը չէր հասկացել այդպիսի բաների քաղաքական գնահատականի և երևակայությամբ տված գնահատականի տարբերությունը։ Այդ տեսակետից տեսի դերբրվիլական ծագումը մեծ կարևորություն ունեցող փաստ էր։ Այժմ այդ տոհմը երկրի տնտեսության համար ոչ մի արժեք չուներ, բայց կարևոր նշանակություն ուներ անկման ու կործանման մասին խոսող երազողի և բարոյախոսի համար։ Փաստ էր, որ խեղճ տեսի արյան և անվան մեջ եղած այդ փոքրիկ տարբերությունը շուտով կմոռացվի, և Քինգսբերում մնացած մարմարե հուշարձաններն ու կապարե դագաղները մոռացության գիրկը կսուզվեն։ Այդպես անողոք կերպով ժամանակը ոչնչացնում էր իր իսկ ռոմանտիկան։ Նորից ու նորից պատկերացնելով տեսի դեմքը,
Նա մտածում էր, որ հիմա կարողանում էր դրա մեջ տեսնել նրան նախատերերին զարդարող արժանապատվության փայլը. Այդ տեսիլքը նրա մեջ արթնացրեց այն զգացումը, որ եղել էր և նախկինում, և նրա վրա թողել էր հիվանդագին հետք. Չնայած իր ոչ անբասիր անցյալին, այնպիսի մի կնոջ մեջ, ինչպիսին էր տեսը, կար ինչ-որ բան, որը գերազանցում էր նրա ընկերուհիների թարմությանը. Միթե Էֆրայիմի այգում մնացած ողկույզները բերքահավաքից հետո ավելի նախընտրելի չէին, քան Աբի Էզերի այգեկութը. Այդպես էր խոսում վերածնված սերը, ճանապարհ հարթելով տեսի նվիրական զեղումներին, որ հայրը հենց նոր առաքեց իրեն. Բայց հեռավորության պատճառով երկար ժամանակ պիտի անցներ, մինչև որ դրանք հասնեին նրան. Մինչդեռ տեսի հույսերը, որ Անջելը ի պատասխան իր պաղատանքների կվերադառնա, և շատ էին, և քիչ. Այդ հույսերը թույլ էին, որովհետև իր կյանքի փաստերը, որոնց պատճառով անջատումը տեղի էր ունեցել, չէին փոխվել, և երբեք էլ չէին կարող փոխվել. Ու եթե ներում չէր եղել իր ներկայության օրերին, այն չէր կարող լինել և իր բացակայության ժամանակ. Այնուամենայնիվ տեսը շարունակ մտածում էր այն նուրբ հարցի մասին, թե ինչ անի, որ ավելի շատ հաճույք պատճառի նրան, եթե վերադառնա. Զղջում էր, որ ավելի ուշադիր չէր լսել տավիղի վրա նվագած նրա մեղեդիները. Չէր հետաքրքրվել, թե գյուղի աղջիկների երգած բալլադներից որոնք էր նա սիրում. Այդ մասին անուղակի կերպով հարցնում էր Էմ.Բի.Սի. Դլինգից, և նա պատահաբար հիշեց հատվածներ այն մեղեդիներից, որոնք կաթնատան ֆերմայում երգում էին, որպեսի կովերը հեշտությամբ կթեն. Քլերը կարծես հավանում էր Կուպիդոնի պարտեզները, «Զբոսայգի ունեմ, բարակներ ունեմ, այգաբացին», և ասես չէր սիրում դերցակի տաբատը և այնպիսի գեղեցկուհի դարձա երգերը, թեև դրանք հիանալի երգեր էին. Այժմ տեսի ցանկությունն էր այդ բալլադները լավ կատարել. Երգում էր դրանք մենակ, ազատ րոպեներին, հատկապես այգաբացին. «Զարթիր, զարթիր, զարթիր, և պոկիր սիրածին քո վարդ ու վառ ծաղիկներ, որ աճում են պարտեզում. Տատրակ ու թռչուններ, բույն են հյուսում ոսներին, շատ կանուխ վաղ մայիսին, այգաբացի ժամին». Քար սիրտն անգամ կհալվեր, եթե լսեր նրա երգած բալլադները, երբ չոր, ցուրտ օրերին, միայնակ մյուս աղջիկներից անջատ աշխատում էր դաշտում. Արցունքները թափվում էին աչքերից, երբ մտածում էր, որ գուցե Անջելը այնուամենայնիվ չգա ու չլսի իրեն, և երգի հասարակ հիմար բառերը հնչում էին տեսի տանջահար եղած սրտին, որպես խայթող ծաղր. Տեսը այնպես էր կլանված արտասովոր երազներով, որ չէր նկատում, թե ինչպես էր ժամանակը սահում. Օրերը երկարել էին, ավետման տոնը հեռու չէր, և շուտով կլրանար այդտեղ աշխատելու ժամկետը. Բայց մինչև ավետման տոնը պատահեց մի բան, որը տեսին ստիպեց մտածել բոլորովին այլ հարցերի մասին. Մի երեկո ընտանիքի անդամների հետ միասին սովորականի պես նստած էր ներքնահարկի սենյակում, երբ ինչ-որ մեկը դուռը ծեծեց և հարցրեց տեսին. Օրվա մարող լույսի մեջ, տեսը դռան մեջ նկատեց աղջիկ երեխայի պես բարակ ու վտիտ, բարձրահասակ մի կնոջ կերպարանք, որին շամանդաղի մեջ չճանաչեց, մինչև որ տես չկանչեց. «Ի՞նչ, այդ դու ես, Լայզա Լու», խիստ զարմացած հարցրեց տեսը. Քույրը, որին համարյա մի տարի առաջ երեխա էր թողել տանը, հանկարծ աճել դարձել էր չափահաս, և սակայն Լուն ինքը ասես հազիվ էր հասկանում իր հետ կատարվածի իմաստը. Աճելու պատճառով երբեմնի երկար շրջազգեստը այժմ այնքան էր կարճացել, որ երևում էին բարակ ոտքերը, իսկ ձեռքերի անհարմար շարժումները վկայում էին նրա երիտասարդության և անփորձության մասին. «Այո, ամբողջ օրը հոգտած քայլել եմ, տես», ասաց Լուն հանգիստ լրջությամբ. «Աշխատում էի գտնել քեզ, և շատ հոգնած եմ. Տանը հոբան չի պատահել. Մայրիկը շատ հիվանդ է, բժիշկն ասում է, որ մեռնում է. Ոչ էլ հայրիկն է լավ, և ասում է, ազնվաբարո ընտանիքից սերած մարդու համար, որպիսին ինքն է, վատ է, երբ կատարում է հասարակ գյուղացու աշխատանք, ու մենք չգիտենք ինչ անենք։
Երազանքներով տարված տեսը ուշքի եկավ և Լայզա Լուին կանչեց ներս։ Իսկ երբ նա ներս մտավ, թեեց, տեսը որոշում կայացրեց. անհապաղ պետք է տուն գնալ։ Պայմանագրի ժամկետը, ապրիլի 6-ը, դեռ չէր լրացել, բայց քանի որ մինչև ժամկետի ավարտը քիչ ժամանակ էր մնում, նա որոշեց ռիսկի դիմել և անմիջապես հեռանալ։ Եթե նույն գիշեր ճանապարհ ընկնեին, կշահեին 12 ժամ, բայց քույրը այնքան էր հոգնած, որ առավոտից շուտ չէին կարող ճանապարհ ընկնել։ Տեսը վազեց Մարիանի և Իզի մոտ, պատմեց պատահածի մասին և խնդրեց, որ իր համար բարեխոսեն ֆերմերի առաջ։ Վերադառնալով, ընթրիք տվեց Լուին, ապա իր անկողնում պարկեցնելուց հետո իրերը հավաքեց, դասավորեց հյուսածո զամյուղի մեջ և ճանապարհ ընկավ, հրամայելով Լուին, որ նա էլ ճանապարհ ընկնի առավոտյան։